wypuszczone wino.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи, вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте запис онлайн-конференції зі старшиною Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіной, подорожжя у вёску Велике Мажейкове Шушинського району, у білоруському заміжжі про нові форми громадської діяльності у молодіжних організаціях у Естонії і у білоруській Атлантиді. Передача «Комунізм». Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція зі старшиною Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Спадарня Жана, адкуль вибираєте інформацію? З друкованих медіа, інтернету чи від колег-журналістів?
Ви ведаєте питання здобування інформації. Вона у мене така сама, як у любого громадянина нашої країни. Інша справа, що може у мене якби цікавості більше, да, інформації, ну, якась специфічна, яка тичиться нашої професії у першу чергу, ну і після усіх процесів економічних, які відбуваються в Україні. Тому любая криниця підходить, аби тільки, як мага раней, володати інформацією.
При адміністрації Лукашенки створена рада, яку узначалює Макей. Як ви оцінюєте перспективи її діяльності? Чи не подається вам, що гэтай перспективи одночі назавсёды окреслив Лукашенко, заявивши, що виніку першого посядження не почув нічого нового? Чи здольны вогулі Лукашенко до компромісу?
Ну, діалог сам по собі, а розглядати створення ради, як у гуліні сродку масової інформації, так і ради, яка утворена при адміністрації президента, у першу чергу предугледжує гэтай діалог, гэтай сустрічі, пошук компромісу, пошуку взаємопорозуміння. Ось. І я думаю, що гэта той реальний шлях до неких локальних зменів. Нельга чакати від гэтага діалогу, от гэтых якби сустрэчаў на нейкай радыкальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ, што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці, наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шыкоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут, ну, можа быць вельмі шырокая і даўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане, калі не здольныя ў некія моманты вельмі патрэбныя якбы кансалідавацца, вот выступаць, ну, як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот якбы нейкая якбы сіла. Я думаю, у першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае, гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, это немагчымасць займацца дзейнасцю якбы адкрыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазі-грамадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе это тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія якби спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І таму грамадскай супольнасці сёння вельмі цяжка. Но я ўсё роўна разглядаю грамадскую супольнасць як абсалютна канкрэтны суб'ект перамоўнага працэса з еўрапейскімі інстытутамі. Я думаю, што нават на сябе функцыю павінны ўзяць больш шырокую грамадскія арганізацыі, функцыю камунікавання у нашым грамадстве.
Наступнае пытанне ад Константіна Збарановіча. Неяк чуў, што любіце ўцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей.
Для мяне маё лецішча і наогул, ну якбы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё просто пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна проаналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, просто для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія деградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз зусім раздаваць вот некія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі масавай інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і як бы на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне у такой самай меры цікавыя, просто для того, каб асэнсоўваць, ну, все працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыяпрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння еўрапейскае радыё для Беларусі. Цікавая мне інфармацыя і праца журналістаў радыё Свабода. Гэты спіс можна працягваць просто бясконца. Дарэчы, я заўсёды з задавальненнем, можа, не ўсё як бы чытаю, але знаёмлюся с тем, что пишет региональная пресса, потому что, ну, как бы тая вот мясцовая информация меня так само выкликает великую цікавасть, потому что это импульс, как бы импульсы, это магчимость, как бы доведаться, чем живе наше грамадство, вот то и отдаленное от столицев и от великой политики.
Как вы оцениваете новый закон об друку?
Любой закон утримливая обмежевальные, вот не, альбо нормы обмежевания. Але есть закон, а есть практика его применения. Тому говорить конкретно об законе об сродках массовой информации, покуль видать, ну вот, как бы полновартостную оценку этому документу давать, видать, все ж таки рано. Треба трохи почекать, чем это скончится и как будет применяться на практике. Але то, что утверждают наши эксперты, поводле наших юристов, что закон, на жаль, зменшает ступень обороненности, как журналистов, так и редакцию. И он, как бы, спрощивает процедуру закрытия сродков массовой информации. Ну и, коли говорить больше, как бы, деталево, то можно пригадать и то, что по новым законе судовое перепынение деятельности сродку массовой информации магчымая после 2 попереджанняў за любые порушения. Ранее у нас існаваў только один артикул у попереднем законе, это артикул номер 5, и коли редакция отрымливала 2 попереджанняў, то это, как бы, было подставой для, ну, как бы, вельмі серьезных наступствов. После у новом законе есть еще и такая норма, якая не позбавляя отказности редакции после передруковки материалов. То есть закон сегодня потребует проверки информации, потребует предоставления махчимости, выказывания особой вот, гонор годности, какой закранается у той альбо иншей публикации. Но и в законе есть еще, как бы, принциповый, как бы, момент. У законе записанная норма, что интернет-СМИ повинны регуляваться постановой ураду. На сегодняшний день это, ну, я лечу такая невеличкая, как бы, завоева, это то, что припыненная деятельность по распрацовцы проекта постановы урада, якая постановы урада, якая прыгулявала дзейнасць у інтэрнэце сродкаў масавай інфармацыі. Вось гэта невялічкая, як бы, такая вот перамога, але на жаль, як бы, цалкам праблема не здымаецца. Вось, і, ну, зноў такі паглядзім, вот як далей будуць разгортвацца падзеі. Хаця улады лічаць, что закон перспективный, что он, как бы, необходный. Ну, а у нас, у БАЖа и у экспертов БАЖа, ну, крышечку иншая, как бы, позиция. Непокоит нас и норма аккредитации, якая прописана у законе, и, как бы, по новой, у новым, как бы, выгляде, это не сприяние профессии, а худшей дозвол на выконание неких обовязков. У законе отсутничая, как бы, норма об приоритетности доступа журналиста у у месцы, дзе адбываюцца нейкія сацыяльна важныя, палітычна важныя як бы падзеі. Інакш кажучы, акрэдытацыя носіць вось гэты дазвольны характар на прафесію.
Наступнае пытанне задае Александр Федута. Паважаная Жанна Мікалаевна, журналістыка сёння гэта мастацтва, рамяство ці мажлівасць зарабляць на жыццё? Як вы ацэньваеце якасць сённяшняй беларускай незалежнай журналістыкі?
Па-першае, я лічу журналістыку як бы самастойнай формай грамадскай свядомасці побач з навукай, рэлігіяй, мастацтвам. Вось, але ў журналістыкі яшчэ неверагодна як бы высокая як бы сацыяльная адказнасць, я б так сказала. Сённяшняя сітуацыя з нашай прафесіяй, яна, на жаль, як бы набліжаецца да вельмі сур'ёзнага крызісу, і тут цэлы шэраг ізноў такі праблемаў, чаму мы апынуліся ў такой сітуацыі. І першая з іх вот і першая з гэтых праблемаў это тое, што ў нас скажонае ўяўленне ў грамадстве пра ролю і месца нашай прафесіі. І тут як бы, ну, шмат што зрабіла сама ўлада, калі журналістыка названая і механізмам правядзення ў жыццё дзяржаўнай ідэалогіі, і як бы фармулёўкі, што ў руках сродкаў масавай інфармацыі зброя самой разбуральной силой, тому как бы журналистика повинна быть под державным контролем, и так далее, и так далее. То есть наша занепокоенность станом профессии вельми-вельми серьезная, наша занепокоенность бажа отсутностью высоких стандартов этичных и профессийных поводинов, это вельми все серьезно. Один баш как бы с этим не справится, и тут потребная нам подтримка и допомога абсолютно кожного сябра организации. І адчуваючы, я хачу проста нагадаць, адчуваючы вось гэтую праблему, на мінулым з'ездзе баш прыняў адзін з асноўных дакументаў, гэта маніфест сумлення, журналістыка прафесія сумленная і адказная. Вось пад такой назвай быў гэты маніфест. Вось, ну і зараз мы распачынаем і праводзім кампаніі, я, відаць, іх проста пералічу. Чысты байнет, это пра этыку ў сферы інтэрнэта. Гэта і кампанія за публічную рэдакцыйную палітыку. Калі б нам удалося вось гэтую кампанію як бы ажыццявіць да канца, то это пазначала, што ў нас будуць задэклараваныя прынцыпы працы рэдакцыі. У нас будуць абавязкі кожнай рэдакцыі перад чытачамі. У нас будуць прапісаныя ўзаемадачыненні наймальніка і журналіста. Усё гэта як бы тыя кампаненты, якія ў рэшце рэшт уплываюць на якасць журналістыкі. Разважаючая прафесія, сам факт як бы не свабоды дзяржаўнай сродкаў масавай інфармацыі, ён як бы адбіваецца на адказнасці журналістыкі перад грамадствам. Вось гэтая адказнасць за сваю інфармацыю сёння дзяржаўныя СМІ перакладаюць на плечы ідэалагічнай вертыкалі, на плечы той самай выканаўчай улады, таму што, ну, відаць, зручна выконваць нейкія загады, распараджэнні, займацца там, напрыклад, інфармацыйным забеспячэннем той альбо іншай падзеі, кампаніі. А ўсё гэта як зваротны бок раздражнення ў самім грамадстве, незадавальненне інфармацыйнай палітыкай. А вось гэта ўжо, ну, як бы вельмі такія сур'ёзныя аспекты, і як бы тут вот сапраўды нам патрэбная шырокія слуханні, я так думаю, у грамадстве, і просто усведамленне ў чарговы раз, што мы сабой уяўляем і за што мы адказныя.
Паважаная спадарыня Літвіна, мяне даўно цікавіць наступнае пытанне. Іншым разам складваецца ўражанне, што на пасадзе прэзідэнта краіны знаходзіцца малаінфармаваны чалавек. Зразумела, цяжка адсочваць усе сродкі масавай інфармацыі, але ўсё ж пажадана чытаць хоць нейкія з іх. Ці ёсць дакладныя звесткі пра то, якія газеты чытае рэгулярна кіраўнік дзяржавы?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі пытанне да кіраўніка дзяржавы. Вось, ну, мне подается, что, ну, вот прочитать все газеты, у нас, до речи, в Украине зарегистровано 1300 выданий, прочитать все газеты, ну, просто немагчимо. Ну, мне подается, что, как бы, некоторые огляды просто прессы часом рыхтуют, вот, специальные службы, махчимо, в администрации президента рыхтуют специальные документы. Хотя, я думаю, что махчимо и есть некие любимые выдания, без яких не обходится керование державы.
Наступное питание задаем Павел Знавец. По-моему, самое жудасное злочинство режима – выкрадание и забойство лидера оппозиции журналиста. Чому, здавалося б, головное потребование до режима голосно с допомогой международных экспертов провести расследование и жорстко покарать виноватых, отсунуто сирот потребованию на пятый план?
Тему зниклих я наогул сприймаю як трагедію не конкретних сім'їв, які згубили своїх близьких людей, а трагедію всього громадства. Ось і окрамя льосу політиків, окрамя льосу Дмитра Завадського у Бажа є ще один так само боль, це забойство Вероніки Черкасової. І якби тоє, що у наших силах Баш якби робить, каб гэтая тема не замовчувалася, каб гэтая тема увесь час, ну, была у фокусе уваги. Але, на жаль, я думаю, що якби одного виступу Бажу, одного виступу якби політичної опозиції з гэтими проблемами, видать, недостатково. І якби примусить уладу, видать, увага громадства до гэтых проблем. У нас, на жаль, это так само питание, на якое я дагэтуль не знаходжу отказу. У нас зникає чалавек, альбо вось, як з Веронікай Черкасовой, адбываецца забойства. І грамадства застаецца маўклівым. Грамадства якби актыўна не реагуе. Я уже не гавару про тое, што зачыняецца газета, альбо там выкідаюць і не даюць магчымасці газеце друкавацца, альбо там распаўсюджвацца. Тобто вось гэтая маўклівая згода грамадства. Вот для мяне якби проблема і питання, на якої я не знаходжу адказу до гэтага.
Існує таке поняття, як газети партій. Оцініть гэты сегмент СМІ у Беларусі.
Наконт партійної преси, от я думаю, каб яна існавала у наших партійних структурах, то у многім би знялося б непорозуміння поміж Бажем і некаторими лідерами, представниками політичної опозиції. Тому що, ну, от ми так само відзначаємо, що у їх уявлення про сродки масової інформації, як про, ну, якби механізм, який повинен обслуговувати партійні структури. Тобто вони так само не погоджаються з тим, що у журналістики, у сродків масової інформації є своє предвизначення – збирати і розповсюджувати інформацію, а не проводити, популяризувати якби ідеї партійних структур. Даже з повагою ставиться і до партійних виданів. До речі, Сергій Возняк, редактор газети «Товариш органа комунікації», Коммунистичной партии является сябром правления Бажа. И я не думаю, что своим коллегам якби мы уделяем меньше уваги, чем остатним журналистам у інших якби виданнях. Яны однольково удельничают у наших и адукаційних программах, у наших кампаниях, у наших якби акциях, потому что Баш, ну, просто обвестил, что мы об'єднуємося по принципу приналежності до професії. Это якби по-перше, а по-другое, треба поділяти продекларованные принципы, ось, яких мы притримливаемся у профессии. Коли человек отповедает вот этим принципам, журналист, профессионал, то до его и ставление вельми поважливое и как бы всякое сприяние его и профессийному росту, и его профессийной деятельности.
Как вы разумеете ожидцевление демонополизации акционования СМИ? Це не здарится так, что улады возьмут и послухают ваше потребование, аддадуць газеты і тэлебачання ў валоданне рэдакцыйных калектываў. І вось глядзіце, што тады атрымаецца. Якубовіч і Лемешонак будуць кшталту законнымі ўладальнікамі выданняў, у якія гадамі бухвіліся сродкі падаткаплацельшчыкаў. І будуць праводзіць палітыку падтрымкі рэжыму ўжо як бы па дэмакратычных стандартах. Маўляў, мая газета, што хачу, тое пішу. І ніякі захад ім і слова не скажа. Ну, а цяперашнія незалежныя журналісты як былі, так і застануцца жабракамі.
Я думаю, у бліжэйшы час, пакуль не зменіцца ў нас палітычная сітуацыя і палітычны рэжым, то сродкам масавай інфармацыі вось такая свабода як бы не пагражае. Таму што ўсё тое, што адбываецца, сведчыць ну, яшчэ пра большую манапалізацыю інфармацыйнай прасторы. І калі мы гаворым пра неабходныя змены, калі мы гаворым аб кроках па ўрэгуляванні ўзаемаадносінаў улады з прэсай, то ну, самым першым прыярытэтным называем тое, што дзяржава павінна адмовіцца ад манаполіі на сродкі масавай інфармацыі. Бо на сённяшні дзень я лічу тыя датацыі за дзейнічанне адміністрацыйнага рэсурсу падчас правядзення падпісных кампаній. Усё гэта на сённяшні дзень разбурае проста медыярынак, гэта пазбаўляе адчування рэальнасці самі рэдакцыі. Вот, і наогул маё глыбокае перакананне, што чым большая доля дзяржаўнай датацыі, тым меншы ўзровень свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Гэта ненармальна, калі ў нас вот адзін гаспадар у сродкаў масавай інфармацыі. І з гэтай сітуацыі, ад гэтай сітуацыі, канешне ж, варта пазбаўляцца. Чым больш гаспадароў, тым больш думак, меркаванняў, тым больш ідэяў. Але на сённяшні дзень аддаць газеты рэдакцыйным калектывам, я гэты шлях бачу проста бесперспектыўным і немагчымым.
Спадарня Літвіна, перш за ўсё падзяка за вашу плённую працу, якая па заслугах высока ацэненая Сахараўскай прэміі. І балючае пытанне, пытанне мовы беларускай журналістыкі. Ці мае бач нейкую праграму ці спосабы заахвочвання журналістыкі на беларускай мове? Ці праводзяцца трэнінгі, семінары, конкурсы па беларуску?
Конечно, мы обязаны, это профессийный наш обовязок, вертать мову белорусской журналистики и усиляк сприять развитию белорусскомовной журналистики. Но в наших эдукационных программах это сегменты, данные с моим, так само присутничают. Это вельми важно, это вельми приоритетно.
Пытанне наступне Салігорску. Як лічыце, ці магчыма ў свеце надыходзячай лібералізацыі будзе зарэгістраваць незалежнае рэгіянальнае выданне? Ці патрэбна для гэткіх невялікіх выданняў лабіраванне еўраструктурамі?
На сённяшні дзень існуе палажэнне аб рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі. Яно крыху абноўленае, і я думаю, што варта выканаць патрабаванні і падрыхтавацца да рэгістрацыі, проста спрабаваць, а далучаць адразу еўрапейскія структуры, ну, мне падаецца, што гэта проста залішне. І наогул я лічу ўсё тое, што адбываецца ў звязаных з дыялогам у нашым грамадстве, пакуль у нас не будзе ўсведамлення, што вось гэты спроба весці дыялог, што это ў першую чаргу патрэбнае нам, а пасля ўжо еўрапейскім інстытутам, то сапраўды цяжка будзе разлічваць вот на некія станоўчыя вынікі ўсіх перамоўных працэсаў, якія зараз пачаліся паміж апанентамі ўлады і самой ўладай. То есть не варта, я кажу, звертаться по допомогу, магчыма, там, где она пакуль не патрэбная. Паспрабуйте, а консультацию юридичную атрымаць, якія документы патрэбныя, можна у бажы, калі ласка, звертайтеся.
Вы нарадзіліся в один день с Лукашенком. Ці сустракаліся з ім асабіста? Прыгадайте ваше ўражанне.
Мы вельмі часто сустракаліся с сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але гэта ўсё было да 94 года, да прэзідэнцкіх выбараў. А пасля вось на працягу ўсяго гэтага тэрміну, там амаль 15 гадоў, у нас была, гадоў, можа, 12, можа, 13 гадоў назад адзіная сустрэча. У Мінску праводзілася міжнародная канферэнцыя кіраўнікоў журналісцкіх саюзаў, і тады была двухгадзінная сустрэча з кіраўніком дзяржавы. Ну, вось гэта адзіны выпадак за апошнія 15 гадоў, калі мы сустракаліся. Толькі калі ён быў дэпутатам, і Александр Горыч быў частым госцем у прамых эфірах радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» і мог абсалютна адкрыта і свабодна выкладаць сваю пазіцыю і выкладаць пазіцыю ў першую чаргу звязаная з антыкарупцыйнымі праграмамі, пазіцыя ў змаганні з карупцыяй па тых часах і наогул выказвацца наконт усяго, што адбывалася тады ў Беларусі. Пасля гэта не тая магчымасць, якая ў яго была гаварыць з людзьмі, з аўдыторыі радыёстанцыі, на жаль, ніякім чынам не паўплывала на лёс самой радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная».
Гаспадар Ніжана, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
заўсёды знаходзіць інфармацыю, якая цікавіць. Таму што я лічу, што наша зараз грамадства набліжаецца да той сітуацыі, калі сама прафесія журналіста яна будзе неверагодна запатрабаваная. Людзі шукаюць інфармацыю, людзі узбуджаныя, і я лічу, наогул грамадства здольнае супрацьстаяць выклікам толькі тады, калі людзі нашы інфармаваныя.
С полным текстом онлайн-конференции со старшиной Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Хвилину праз 8 у передаче «Белорусское замежжа» вы почуете про новые формы громадской деятельности у молодевых белорусских организациях у Эстонии. А зараз передача «Подорожжа свободы». Вандровка Виталя Сямашки у вёску Великая Мажейкова, что в Шушинском районе.
Выпадково поглядел по белорусскому телебачению урывок передачи про Великое Мажейково, что на Шушинщине. Маляв тамтейшее унитарное сельгаспредприемство все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вяскоўцы, буйней, заквітнеют лекавыя травы, вырошчаннями яких традиционно займается господарка. Колькі год тому по шляху в старожитную вёску Ишчална я спынился ля палетка с мажейковской валерьяной. Николи не забуду покрытые струпами нягнуткие руки пожилой кабеты, якая вручную годами полола колючую траву. И гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, в осенью вытрасці і ўручную ж загрузіць, і ўсё за мізэрны заробак, да і пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, ачышалі, кароче.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолію 2 гады да пенсіі. Праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа б як-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсці?
Ну, да, сказаць чаго.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. З 2002-го увайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
В 1787 годзе заснованы вось гэты парк, і сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых вялікамажэйкаў рассказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы, таксама кляновыя, акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крыстіна. На сённяшні дзень ўжо дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікае Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты, як люди стали выходить в вечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты, и люди говорили, что это слезы пани Стефании Верошчаги, потому что она не принимала ту уладу, якая в Заходней Беларуси усталёвалася. За долгий час існавання советской улады яна не была одновлена, застався только парк, ён офіційно аховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка, у ее размещены склад, збураные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будинка з масивних камянів сустракаю жваву тітку Геню. 78-годова господарня Строжева живе тут, як каже, полвека з п'ятью хвостиками.
У парку була капличка, розібрали її во время війни. Де хто хату, чиєкую пристройку зробив.
Самі вискуси?
Да, до гэтай домі, що я живу. Казали, що тут м'ясо вешали. У нас погреб большущий позвали. Очень-очень.
А у вас ховать там є що? На вашу пенсію?
Огурець, капусту положу, картошечку засиплю. Була венглярня. Коптили, сюди переносили. Кумпяки, басейн на моєй огороді стоїть. Вода немає. Пальство жило. Може, були ви там?
Будемо зараз.
Дідом був тут. Жилий дом зробили. Там ферма була, конюшня з таких толстих кирпичей. Що тепер розкидають?
У былым флігелі живе тільки нейкая приблудна і я. Гэта значэнне гаспадара, 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі?
Это ўсё панскі.
Чаго ён зроблены?
Боксит.
Без ремонту ще.
20 год.
Панское.
Тоді може два віки?
І склади були, зернохранилище.
По 20 годі ні дожджу, ні стюжі, нічого не пропускає.
Все, ну як би було.
Іван, а ви ведаєте, до речі, що ви живете не просто в флігелі, він вже лічиться історико-культурною коштовністю Республіки Білорусь.
А, поки кераміки, поки викопали. Уж старе, ломом копати.
Все це, видать, у запустенні прийде розвалиться.
А що думаєш? Я вічно. Нічого ж вічно нема.
Спитують ці чусу розмовця про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, ферма, вже два роки робить. Это, знаєш, мечти. Наївся, а людям вов. Ти сам, сім машин.
Я чув, що його і син краму вже має свою.
Это хороший. І не в батьку пішов.
Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерія, у гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата дабрадушны, ветлівы. 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежишь у тебя все?
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средства на деревне, сколько-то лет пока купится.
Погашение финансовой ситуации ты отчу на себе?
Не, не отчу, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Кидать предпринимательскую справу не избирай.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем змагаться.
И еще с встречи. С подарением Людмилу Храпко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра детенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый, с раня до ночи. Три раза прогулка. У нас цепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7. И в 9 дома вечером. Но ничего не зробишь.
Часі вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзелы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзвядзя і лісіцу і павялі, куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лёд я па лесе абыдзе. Мядзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перасягала, ніхто не ведае. Ну, задаволены, ўсё, будзе парадак. Зая спускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат мядзведзя і лісіцы. Пытае, ну што там шэры чуваць пра мядзвядзя і лісіцу? Ну, кажа, што і чуваць? Хто баранаў драў, то і будзе драць, а хто сы хлябаў, то і будзе хлябаць. Ну, апусціў бедалага вушы і пайшоў сабе далей па лесу.
Пра вёску Вялікая Мажэйкава, што ў Шчучынскім раёне, у падарожжах свабоды распавядаў Віталь Сямашка. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай дзейнасці ў замежжы можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая і старая эміграцыя паразумення, ці існуюць тут рэцэпты поспеху у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой, імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову.
Я, в прынцыпе, належу да эстонскай дыаспары, я ў трэцім пакаленні ў Эстоніі. Это не вельмі такі рэдкі выпадак, дарэчы, ў Эстоніі, што людзі нават майго пакалення, які не ў першым нават пакаленні нарадзіліся ў Эстоніі.
Юрас Юркевіч, які жыве ў Таліне, на маё пытанне аб яго прафесіі з вясёлай усмешкай сказаў мне, што ён чыноўнік.
Я працую ў аддзеле развіцця транспартнага дэпартамента ў горадзе Таліне. Я, в прынцыпе, займаюся стратэгічным планаваннем развіцця горада, транспартных сістэмаў, аналізам розным. То есть это пры мне звязана, палітычным аналізам. В сэнсе стратегии, на полосе аналоза, не политичный, политологичным сэнсе, а стратегичный такой.
Юрась выкладаў у беларускай нядзельнай школцы, ён стваральнік і адзін з асноўных аўтараў тэкстаў беларуска-эстонскага гістарычнага сайта, знаўца і даследчык падзеяў ды асобаў беларускай гісторыі, звязаных з Эстоніяй.
www.be.ee. Ну, это беларускія ініцыятывы ў Эстоніі. Там і навіть людзі, які пісалі, які зацікаўлены беларускай гісторыі, напісалі тут тэкст, там, скажам, 3-4 аўтары, усе жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыі, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Там нават было 2 воеводства, татарская і пярнуцкая. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторыя ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследавання, скажам так.
Цяпер Юрас Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булах-Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрас у ліку тых актывістаў у Таліне, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліне і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна.
Пэўна, гіперкампенсацыя за бацькоў. Бацькі беларусы абодва, так. І бабуля проста была беларуская выкладчыца, беларуская мова, і ў нас як бы ў сям'і, у прынцыпе, пэўнай ступені захавалася мова да апошняга часу. Ну, як бы і зараз ёсць.
Юрась, які належыць да трэцяга пакалення беларускай эміграцыі ў Эстоніі, кажа, што яго веды і цікавасць да беларушчыны не такі ўжо ўнікальны выпадак.
Ну, это звязана з дэмаграфіяй, у прынцыпе, што шмат там ёсць за той рэгіён, без дзе працую іх, там дыаспара ўзнікла за кошт тых адселеных заходніх мяжоў Беларусі, спачатку ў Сібір, а потым не дазвалялі вяртацца ў Беларусь. Это першая самая дыаспара. Нават там мясцінка такая была ў іх, называлася Туру-Менск, менскі рынак, там што там вельмі шмат было беларусаў, там нават зараз як бы там 5-8%, ну калісьці там вельмі шмат было, нават на чвэрць насельніцтва. Ну нават там калі-некалі зараз можна пачуць беларускую гаворку на вуліцы, ну старыя людзі гавораць. Ну і там і нармальна такая дыаспара захавалася, што яны размаўляюць паміж сабой па-беларуску. Бо я ведаю просто, што акрамя мяне є 6 такі людзі маладыя. Я дакладна ведаю 5 чалавек, з якімі стала як бы маю адносіны. Ну, дарэч, таксама ў Таліні все зараз уже живуть. Ну, вони, в принципі, з регіонів. Таліні, зрозуміло, там це олімпійська діаспора, як я її називаю, на 80-ті роки приїхала. Ну, і так само частка білоруської діаспори, з ними треба працювати, там вельми файних шмат людей.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і вядзе Таццяна Поклад.
У Эстоніі жыве каля 18 тысяч беларусаў. Юрай Сюркевіч, эстонский белорус у третьем поколении, и Павел Морозов, які живе тут усяго третий год, ён атрымаў политический притулок у Эстонии после переследу его белорусскими уладами за сатирические мультфильмы. Яны працуюць разом у новой белорусско-эстонской организации ВАЛГВНУСТІ, новый шлях для Беларуси. Ее директор Павел Морозов каже:
зараз у нас вельми добрая ситуация. Так здарылася, что в Эстонию по апошнія гады я один з прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало несколько десяток, полторы человека, которые активные, они были в Беларуси активные, громадские, и там протягивают эту справу. Это новые люди, новые идеи, новое поветра, может быть, для белорусов Эстонии, и тому это великий бонус, я лечу, что зараз такое мы маем. Ну і спробуем по-розному працаваць.
По-розному працаваць — гэта і новыя формы дзейнасці, і ў віртуальнай, і ў рэальнай, і ў міжнароднай, і ў культурнай прасторы, і палітычнай. Як, да прыкладу, ідэя беларускай выставы мастацтва супраць дыктатуры ў еўрапейскіх парламентах і амерыканскім кангрэсе, якая ўжо ажыццяўляецца. Ну і таксама новыя формы супрацы з эстонскімі беларусамі, са старой дыяспарай, з вядомай беларускай культурніцкай арганізацыяй БЭС, беларуска-эстонскім згуртаваннем. А теперь появилась и новая белорусско-эстонская организация ВАЛГВНУСТІ, новый шлях для Беларуси.
В этом году мы начинаем новый проект. Беларусы в Эстонии, какие белорусы ближайшим нашим замежжи, съехали с Беларуси в советский час с большим. И тому отрыванность от национальной своей идентичности, от мовы, от культуры.
А их дети уже частей называют себе эстонцами, часом российцами, каже Павел. Такие эстонские белорусы у третьем поколении, як Юрась, якія захавали свядомость, хай сабе не уникальные, але их зусім не шмат.
Может быть, только 10-20 человек, яких я ведаю, я могу казаць, что яны национально свядомыя и памятаюць свой мова и культура и история. И тому для нас было вельми істотна начать працаваць з гэтай праблемай. І мы выбралі такі фармат нефармальных клубаў дискусійных, якія мы плануем праводзіць не толькі ў Таліне, але ж у тых мясцінах, дзе беларусы таксама ёсць, гэта і Іхве, і Нарва на паўночным сходзе Эстоніі, каб розныя пакаленні беларусаў, можа быць, беларусы, якія больш апазіцыйныя, якім падабаецца ўлада зараз, якая існуе ў Беларусі, маглі разам с добрым, спокойным месцем и поразмовлять об проблемах, может быть, какие не мают некой политичной такой вымиральности, а больше философские, может быть.
Организаторы не только придумали идею, не только придумали, как затекавить удельников, але и придумали, как знайсти финансовую подтримку, а досюль потрохи, каб мець махчимость запрашать далеких гостей, цікавых суразмоўцаў з Беларусі, каб сустрэчы праходзілі утульна с кубачком кавы. Мероприемства проводятся за рахунок сродков Фонду громадянских объединений Эстонии. Фонд громадянских объединений финансуется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией. Праз финансовые механизмы Европейского экономичного региона и Норвегии. Финансирование координует Фонд открытой Эстонии. Первая встреча уже отбылась. Первая встреча в новом первом белорусском клубе у Таллине прошла 7 лютого. На ее пришли около 60 белорусов разных веков и поглядов, а так само русские и эстонцы, яким была цікавая тема Беларуси. Приехал вядомы белорусский письменник Владимир Орлов. Так само вядомы у Эстонии политик и громадский деяч, связанный с национальным рухом у Эстонии Юры Адамс.
И основная идея о том, что есть для тех, кто там сберется, Беларусь, как краина, как некая территория загульной истории, что есть белорусский народ, белорус, тих это просто той, кто мое походжение с Беларуси, чья продки с Беларуси, тих это большее нечто, то есть уже питание мовы, культуры, идентичности. И этот опыт мы протягнем. И в наступные месяцы это все будет регулярно, конечно. И мы будем спробовать разные темы затрагивать, вельми истотные. И про иснующий стан белорусской культуры, и про геополитичный выбор вагання Беларуси помеж Сходом и Заходом, и на конт активности белорусов і в Україні, і поза межами, і шмат інших темах. І тому ось хотів би запросити білорусів тих, які у Естонії живуть і слухають Радіо Свобода, долучатися і контактувати з нами. Всю інформацію можна знайти на нашому сайті valgovene.ee.
Valgovene – це Білорусь по-естонську. Юра Сюркевич тлумачить.
По Тацепу, это ж так называли жихаров, что жили на поудні Балтийского моря. И как бы эстонцы, они же заховали старые назовы, навод еще с 1000 годов. Они называются, как бы россияцев называются Венелос, это значит Беларусь, Валгавена, что есть Беларусь. Поэтому и называется Валгавена.ее, это наша сторонка.
Так каже Юра Сюркевич, эстонский белорус у третьем поколении, знавца белорусских исторических подеев и особо связанных с Эстонией и громадский активист. Коли я не спыталася вы удельников передачи про все, что вам особисто цікаво, коли мы не поспели рассказать про все, что робится и что плянуется у Эстонии, вы можете задать свои пытания удельникам передачи на упрост. Контакты и посылки вы знойдете у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала і вела Тетяна Поклад. А зараз «Белорусская Атлантида. Життё і смерть мітаў». Сёння передача «Комунізм». Аўтар Вячаслав Ракіцкі гутарыць з філосафам Тетянай Процькай.
Комунізм – агульная назва концепцію про ідеальную громадскую організацію, а так само гіпотетичний громадський економічний лад, заснаваний на повній ровності і громадській власності на сродки витворчості. Комунізмом так само називають тип громадства, перший узор якого був створений у СССР і в яким сформувалися теперішні люди середнього і старішого покоління на 1/6 частці землі, влучно з Білоруссю.
Комунізм – один з самих привабних і одночасово страшних мітів і спокусливих. Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Ви, Тетяна, кажете, що міт про комунізм спокусливий, привабний. Але ж уже чоловіцтво, а білоруси у перших шерегах, на своїм досвіді спознали виніки комунізму. Сам же народ склав примовку про символь комунізму – серп і молот, смерть і голод. Ленінський комунізм був реалізований.
Ленін не був першостваральником міту про комунізм. Він був достатково прагматичним чоловіком і використав уже створений міт у своїх політичних метах.
Політики імкнулися міталігізувати комуністичну ідею. Саудельниками міталігізації становилися і люди звичайні цілими масами. Чому комунізм так легко подається міталігізації?
Комунізм – міт бідних, навіть люмпінізованих коло громадства. Чим громадство заможній, тим міт про комунізм менш популярний.
Натурально, люмпен – кітки на спокуси. У чим спокуса комунізму?
Спокуса тут не одна. Перше, комунізм – це уявлення людей про райське. Це значить найліпше життя не у боскім Едемі, а на всій землі. Другая, рай побудований людьми на землі і без Бога, якого не треба слухатися, боятися і любити. Болі за тое, чоловік сам становиться господаром природи, Богом гэтага світу. Третя спокуса. При комунізмі усі люди рівні. Нема поділу на багатих і бідних, розумних і дурних, пригожих і непригожих, сильних і слабких, здорових і хворих. Четверте. Кожен може керувати усімі, коли є жадання. П'яте. Кожен отримовує за свою працю те, що захоче, що душа пожадає. Шосте. Нема приватної власності, є тільки усе агульне. Це значить усе моє.
Давайте спинім переліки цих спокусів, бо їх можна повторити до безконцості. Це звичайні чоловічі спокуси, і всі вони присобічені комунізмом. Але ж існує міркування зовсім інше, що комуністична ідеологія увогулі злочинна.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былое СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэтай метры реальностью и не только хотели, але и робили. Так на Беларуси коммунисты основали не только в советские часы. Коммунистами называли, например, римско-католические ксензы, которые имели свое объединение со статутом, затверженным папом римским в 1684 году. Общины таких коммунистов, они назывались домы, которые обязались жить суместно, иметь огульный прибыток, да помогать один одному клопотиться про свою сносливость, основала у Пинску, имела свой костел святого Баромея у Каролине каля Пинску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860-х гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзвах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Па рыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулак, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі, не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі. Амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячеслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам камуна. У 18-19 годах мінулага стагоддзя на месцах буйных памешчыцкіх маёнткаў ствараліся сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, камуны, на камуністычных прынцыпах, або гульненне ўсіх сродкаў вытворчасці, калектыўнае бытавое абслугоўванне, сталовыя, яслі, садкі і гэтак далей. Роўная аплата працы, у асобных выпадках сумеснае пражыванне. Памешчыцкія гаспадаркі мелі добры інвентар, тэхніку, шмат іншага багацця, апрацаваную зямлю. Все это было отдадено коммунарам, самым бедным селянам. Скончился этот эксперимент на Беларуси уже в 1920 году. Былые маёнтки просто порастаскивали по хатах, а сами коммунары поразбеглись. Буйные сельские помещицкие господарки были бесповоротно знищены. Конечно, люди отмолно отнеслись до этой коммунистичной з'явы. Комуняки, это, как сказала моя бабуля, лайдаки и голодранцы.
И все ж, коли при конце 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палкими промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища, яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому рапта? Беларусы так резко выказали свою ненависть до коммунистов.
Не могу погодиться, что люди выступали супроть коммунистичной идеологии, коммунистичного миту. Навод науковая интеллигенция наша не мая грунтовных антикоммунистичных прац. Люди выступали перш-наперш супроть коммунистичной партии, як одиного керуника державы, супроть хлусни и подману. Тому, як только возникают некие экономичные тяжкости, старые люди начинают казать, вот тогда было доброе, колбаса была танная, а горелка еще танней.
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт тихенька канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Рэальным магічнікам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэнчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.